Nema ništa sporno da se nokti sjeku bilo kojim danom i u bilo koje doba dana i noći. Niti postoji dan u sedmici, utorak, srijeda, četvrtak, da je sporno sjeći nokte u tom danu, ne postoji, niti postoji sahat u određenom danu kada je to zabranjeno kao poslije akšama, poslije jacije i tako dalje, tako da se nokti mogu sjeći tokom cijele sedmice i tokom svih sati, znači u toku dana, jutrom, na podne, na ikindiju, na večer i zajutra, kada god čovjek ima za tim potrebu.